Ενότητα 2. Η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας και οι ριζοσπαστικές αλλαγές που επιφέρει. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, εφ'εξής ΕΔΑΑ, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Όμικρον ΙΤΕ με τόνο το 2006, υπογράφηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 30 Μαρτίου 2007 και κυρώθηκε από αυτήν στις 23 Δεκεμβρίου 2010. Πρόκειται για γεγονός ιστορικής σημασίας διότι συνιστά την πρώτη συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα που κυρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύμβαση τέθηκε σε εφαρμογή στις 22 Ιανουαρίου 2011. Η Ελλάδα υπέγραψε τη σύμβαση στις 30 Μαρτίου 2007 και την κύρωσε με τον νόμο 4074 του 2012, αριθμός ΦΕΚ 88α κάθετος 11 τετάρτου 2012, βλέπε υποσημείωση 18. Η ΣΥΕΔΑ αποτέλεσε την απάντηση του Παγκόσμιου Αναπηρικού Κινήματος αφενός στον διαχωρισμό, την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό που βίωναν διαχρονικά τα άτομα με αναπηρία. Αφετέρου στο γεγονός ότι δεν υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή μια συνθήκη που να αναφέρεται σε όλο το εύρος των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους, αστικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά. Η ΣΥΕΔΑ περιλαμβάνει τα μέτρα που τα συμβαλόμενα κράτη, βλέπε υποσημείωση 19, οφείλουν να εφαρμόσουν για την προστασία και την προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων όλων των ατόμων με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας, παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, ηλικιωμένοι, κατηγορίας και βαρύτητας αναπηρίας. Δεν κατοχυρώνει νέα, αλλά αναδιατυπώνει ισχύοντα δικαιώματα που αφορούν το σύνολο των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ατομικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά. Αυτό είναι εφικτό μέσω της εφαρμογής νέων προτύπων, εύλογες προσαρμογές, προσβασιμότητα, καθολικός σχεδιασμός και της αποσαφήνισης του τρόπου εφαρμογής γενικών δικαιωμάτων, παραδείγματος χάρη, άρθρο 12, ισότητα ενώπιον του νόμου, υπό την οπτική της αναπηρίας. Τέλος σελίδας 14. Το πλέον σημαντικό είναι ότι η ΣΥΕΔΑ σηματοδοτεί τη μετάβαση της διεθνούς κοινότητας από το ιατρικό αφιλανθρωπικό, βλέπε υποσημείωση 20, στο κοινωνικό μοντέλο, βλέπε υποσημείωση 21, της αναπηρίας, αντιστροφή παραδείγματος. Και την οριστική αποδοχή και υιοθέτηση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας ή, διαφορετικά, τη μετάβαση από την προσέγγιση των ατόμων με αναπηρία ως αντικειμένων φιλανθρωπίας, θεραπευτικής παρέμβασης και πρόνοιας στην αναγνώρισή τους ως υποκειμένων με πλήρη δικαιώματα και ελευθερίες, ικανότητα αυτοπροσδιορισμού και πλήρους συμμετοχής σε όλες τις σφαίρες της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής, βλέπει υποσημείωση 22. Μέσω της προαναφερθήσας αντιστροφής παραδείγματος, η ΣΥΕΔΑ ενδυναμώνει τα άτομα με αναπηρία και ενισχύει τη φωνή των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτυχής εφαρμογή της ΣΥΕΔΑ εξαρτάται από την υιοθέτηση της αντιστροφής παραδείγματος από το κράτος, τον ιδιωτικό τομέα καθώς και από τις οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι οργανώσεις των γονέων και δαιμόνων των ατόμων με αναπηρία. Στη ΣΥΕΔΑ η αναπηρία αναγνωρίζεται ότι αποτελεί αφενός μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, σε αντίθεση με το ιατρικό μοντέλο στο οποίο αντιμετωπιζόταν ως απόκληση, καποτό, κανονικό, αφετέρου μια, εξελισσόμενη, έννοια, βλέπει υποσημείωση 23, που προκύπτει από την αλληλεπίδραση τριών παραγόντων. Των χαρακτηριστικών των εμποδιζόμενων προσώπων, τέλος σελίδας 15. Των περιβαλλοντικών εμποδίων. Και των εμποδίων συμπεριφοράς. Προήμιο, παράγραφος ε. Η αλληλεπίδραση αυτή, η οποία ως ιδέα βασίζεται στο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, προκαλεί την αναπηρία, υπό την έννοια ότι παρεμποδίζει την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής σε ίση βάση με τους άλλους, προήμιο, παράγραφος ε. Λόγω της κύρωσης της ΙΕΔΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συμβαλόμενα κράτη υποχρεούνται μεταξύ άλλων. Α. Να υιοθετήσουν τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα για την εφαρμογή των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στη ΣΥΕΔΑ, άρθρο 4, παράγραφος 1α. Β. Να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, έθιμα και πρακτικές που διακρίνουν τα άτομα με αναπηρία, άρθρο 4, παράγραφος 1β. Γ. Να λαμβάνουν υπόψη στις πολιτικές και τα προγράμματά τους στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, άρθρο 4, παράγραφος 1 γάμα. Δέλτα, να προάγουν την κατάρτιση των επαγγελματιών και του προσωπικού που απασχολούνται με τα άτομα με αναπηρία στα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στη ΣΥΕΔΑ προκειμένου οι υπηρεσίες που παρέχουν να εγγυώνται αυτά τα δικαιώματα, Άρθρο 4, παράγραφος 1 θερμίδας. Ε, να εμπλέκουν ενεργά, κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρία, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, άρθρο 4, παράγραφος 3. Και σίγματαφ, να υποβάλουν εκθέσεις, άρθρο 35, στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, άρθρο 34, βλέπε υποσημείωση 24, σχετικά με το πώς εφαρμόζουν τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στη ΣΥΕΔΑ. Εναλλακτικές εκθέσεις μπορούν επίσης να υποβάλουν οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία και εθνικοί φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι εκθέσεις υποβάλλονται εντός 2 ετών από την κύρωση της ΙΕΔΑ και στη συνέχεια κάθε 4 χρόνια ή όποτε το ζητήσει η Επιτροπή. Η Επιτροπή εξετάζει τις εκθέσεις και υποβάλλει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το συμβαλόμενο κράτος, τις οποίες καλούνται να εφαρμόσουν. Τέλος σελίδας 16. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή, γένα, εκδίδει γενικά σχόλια, βλέπει υποσημείωση 25, για συγκεκριμένα άρθρα της ΙΕΔΑ με στόχο την ορθή εφαρμογή τους. 2. Εξετάζει ατομικές αναφορές, από ή για λογαριασμό ατόμων ή ομάδων, βλέπε υποσημείωση 26, και 3. Διενεργεί έρευνα για τυχόν παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Οι γενικές αρχές που περιλαμβάνονται στη ΣΥΕΔΑ, οι οποίες λειτουργούν ως φίλτρο, μέσω του οποίου τα συμβαλόμενα κράτη μπορούν να αξιολογήσουν τη συμμόρφωση της εθνικής τους νομοθεσίας με τους στόχους που αυτή θέτει, βλέπε υποσημείωση 27, είναι οι εξής. Α. Ο σεβασμός της εγγενούς αξιοπρέπειας, της ατομικής αυτονομίας, βλέπε υποσημείωση 28, συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας των ατομικών επιλογών και της ανεξαρτησίας των ατόμων. Β. Η μη διάκριση. Γ. Η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία. Δ. Ο σεβασμός της διαφοράς και η αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες ως μέρους της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας. Ε. Η ισότητα ευκαιριών. Σίγματαφ, η προσβασιμότητα. Ζήτα, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και ήτα, ο σεβασμός των εξελισσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με αναπηρίες και ο σεβασμός του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρία να διατηρήσουν την ταυτότητά τους. Υποενότητα 2.1, από τον πατερναλισμό και την υποκαθιστάμενη λήψη αποφάσεων στην αυτονομία και την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων. Το άρθρο 12, ισότητα ενώπιον του νόμου, αποτελεί την καρδιά της ΙΕΔΑ καθώς κατέχει σημαντικό ρόλο για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε πολλά άλλα δικαιώματα. Τέλος σελίδας 17. Το δικαίωμα στην ίση αναγνώριση ενώπιον του νόμου αφορά τη νομική προσωπικότητα, δηλαδή την ικανότητα να είναι κανείς φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων βάσει του νόμου καθώς και τη δικαιοπρακτική ικανότητα, στο κατά πόσο και πώς μπορεί κάποιος να ασκήσει, διεκδικήσει ή υπερασπιστεί αυτά τα δικαιώματα, αλλά και στην ανάληψη νομικής ευθύνης, βλέπει υποσημείωση 29. Το άρθρο 12 απαιτεί από τα συμβαλόμενα κράτη να αναγνωρίσουν ότι τα άτομα με αναπηρία απολάβουν την ικανότητα για δικαιοπραξία σε ίση βάση με τους άλλους, σε όλες τις πτυχές της ζωής, παράγραφος 2. Στο Γενικό Σχόλιο 1, βλέπει υποσημείωση 30. Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες επισημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν στερηθεί διαχρονικά το δικαίωμα στην ικανότητά τους για δικαιοπραξία σε πολλούς τομείς εξαιτίας της εφαρμογής καθεστώτων υποκαθιστάμενης λήψης αποφάσεων. Όπως είναι οι νόμοι για την κυδαιμονία, την επιμέλεια και την ακούσια νοσηλεία. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα καθεστώτα αυτά πρέπει να καταργηθούν προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η δικαιοπρακτική ικανότητα των ατόμων με αναπηρία σε ίση βάση με τους άλλους, παράγραφος 7. Πέραν της αφαίρεσης της δικαιοπρακτικής ικανότητας του προσώπου, στα αρνητικά αυτών των καθεστώτων αναφέρονται και τα εξής. Δεν λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του ίδιου του ατόμου με αναπηρία για τον διορισμό του δικαστικού του συμπαραστάτη. Και οι αποφάσεις λαμβάνονται από τον δικαστικό συμπαραστάτη βάση αυτού που θεωρεί ο ίδιος βέλτιστο συμφέρον για το άτομο με αναπηρία, πατερναλισμός, βλέπε υποσημείωση 31, και όχι βάση της βούλησης και επιθυμίας του ίδιου του ατόμου με αναπηρία. Η Επιτροπή επίσης επισημαίνει ότι διάφορες άλλες πληθυσμιακές ομάδες, όπως είναι οι γυναίκες και οι εθνοτικές μειονότητες, έχουν στερηθεί στο παρελθόν τη δικαιοπρακτική τους ικανότητα. Και πώς τα άτομα με αναπηρία αποτελούν μια πληθυσμιακή ομάδα που εξακολουθεί να στερείται συχνότερα αυτό το δικαίωμα από τα νομικά συστήματα ανά τον κόσμο, παράγραφος 8. Διευκρινίζει δε ότι το δικαίωμα στην ισότητα ενώπιον στον νόμο συνεπάγεται ότι η δικαιοπρακτική ικανότητα είναι μια καθολική ιδιότητα, εγγενή σε όλα τα άτομα, και πώς πρέπει να εφαρμόζεται στα άτομα με αναπηρία σε ίση βάση με τους άλλους, παράγραφος, στο Γενικό Σχόλιο 1, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες διευκρινίζει ότι η δικαιοπρακτική ικανότητα και η νοητική ικανότητα δεν ταυτίζονται. Η δικαιοπρακτική ικανότητα είναι η ικανότητα να κατέχεις δικαιώματα και υποχρεώσεις, αϊποκείμενο δικαίου, παραδείγματος χάρη, κατοχή πιστοποιητικού γέννησης, αναζήτηση ιατρικής βοήθειας, αίτηση για διαβατήριο, και να ασκείς αυτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, ικανότητα για δικαιοπραξία. Για παράδειγμα, η νομοθεσία μπορεί να επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να έχουν τη δική τους περιουσία, αλλά μπορεί να μην επιδεικνύει πάντα σεβασμό σε πράξεις πώλησης ή αγοράς τις οποίες τα άτομα με αναπηρία προβαίνουν. Η δικαιοπρακτική ικανότητα αποτελεί το κλειδί για την ουσιαστική συμμετοχή στην κοινωνία. Από την άλλη, η νοητική ικανότητα αναφέρεται στις δεξιότητες λήψης αποφάσεων, οι οποίες διαφέρουν από άτομο σε άτομο και μπορεί να είναι διαφορετικές για το ίδιο άτομο λόγω διαφορετικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών και κοινωνικών. Παράγραφος 13. Σχεδόν όλα τα νομικά συστήματα συνδέουν τους περιορισμούς στη δικαιοπρακτική ικανότητα με την νοητική ικανότητα, χρησιμοποιώντας για την εκτίμηση της δεύτερης διάφορα ψυχομετρικά εργαλεία, βλέπει υποσημείωση 33. Στο Γενικό Σχόλιο 1, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες υποστηρίζει ότι η έννοια της νοητικής ικανότητας είναι από μόνη της πολύ αμφιλεγόμενη. Η νοητική ικανότητα δεν είναι, όπως συνήθως παρουσιάζεται, ένα αντικειμενικό, επιστημονικό φαινόμενο. Η νοητική ικανότητα εξαρτάται από τα κοινωνικά και πολιτικά πλαίσια, όπως και οι κλάδοι, τα επαγγέλματα και οι πρακτικές, που παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην αξιολόγησή της, παράγραφος 14, και επισημαίνει ότι η ύπαρξη σωματικής, ψυχικής, νοητικής ή αισθητηριακής αναπηρίας δεν μπορεί να αποτελεί λόγο για τη στέρηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας ή οποιοδήποτε άλλου δικαιώματος που αναγνωρίζεται στο άρθρο 12 της ΙΕΔΑ, παράγραφος 9. Τέλος σελίδας 19. Το άρθρο 12 προτρέπει τα συμβαλόμενα κράτη να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να παρέχουν πρόσβαση στα άτομα με αναπηρίες, σε σχέση με την υποστήριξη που μπορεί να χρειάζονται κατά την άσκηση της ικανότητας τους για δικαιοπραξία, παράγραφος 3. Ένα υποσύνολο της υποστήριξης για την άσκηση δικαιοπρακτικής ικανότητας αποτελεί η υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων, η οποία περιλαμβάνει συστήματα ή πρακτικές μέσω των οποίων ένα άτομο λαμβάνει υποστήριξη από ένα ή περισσότερα άτομα που εμπιστεύεται, προκειμένου να το βοηθήσουν να εξετάσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής, με τελικό στόχο να οδηγηθεί σε μια απόφαση, να κοινοποιήσει την απόφασή του στους άλλους ή ακόμη και να την εφαρμόσει. Στα συστήματα υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων το ίδιο το άτομο με αναπηρία έχει την επιλογή και τον έλεγχο ως προς το ποιος θα το υποστηρίξει και με ποιο τρόπο. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το ίδιο το άτομο με αναπηρία και όχι από το άτομο που παρέχει υποστήριξη στο άτομο με αναπηρία. Τα υποστηριζόμενα συστήματα λήψης αποφάσεων μπορεί να είναι επίσημα, θεσμοθετημένα ή ανεπίσημα, μη θεσμοθετημένα, βλέπει υποσημείωση 34. Αρκετά ανεπίσημα συστήματα υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων γνώρισαν σημαντική επιτυχία. Η υλοποίηση μάλιστα ενός πιλωτικού προγράμματος στη Νότια Αυστραλία έδειξε ότι η υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων παρέχει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση κυδαιμονίας. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα προσωπικών διαμεσολαβητών συνηγοριών στη Σουηδία παρήχε υποστήριξη σε άτομα που δεν ήταν πρόθυμα να έρθουν σε επαφή με τις συμβατικές ψυχιατρικές και προνοιακές υπηρεσίες. Το πρόγραμμα ήταν τόσο επιτυχημένο που δημιουργήθηκαν παρόμοια προγράμματα σε ολόκληρο τον κόσμο, βλέπει υποσημείωση 35.